Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston, COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi tashxisi qo'yilgan urgutlik bemor vafot etdi. O'zbekistonda virusga chalinib bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz aholini qabul qilayotgandan shikoyat qildi.
Niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Qo'lqop ham berilmagan.
Vazirlar mahkamasi prezidentning fermerlarga bug'doyning 25%ini erkin narxda sotish qarorini maxfiy tarzda bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
25%ni bozor narxida olaman deb qaror chiqaruvdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax shahrida karantin talablari kuchaytirildi. 7-iyul kuni hokimlik rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, viloyat hududida so'nggi kunlarda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani, viloyatning ayrim tumanlari qizil toifaga kiritilgani munosabati bilan Jizzax shahrida 4-iyul soat 00:01 dan boshlab karantin choralari kuchaytirilgan. Qarorga asosan Jizzax shahriga kirish va chiqishda qo'shimcha yo'l patrul xizmati, statsionar postlari va blok postlari tashkil etiladi. Shaharga kirayotgan va chiqayotgan shaxslarda koronavirus infeksiyasi alomatlarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy nazorat o'rnatiladi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Tashkent Trade Center, xalq tilida eski nomi bilan Abu Saxiy deb ataladigan savdo markazi ma'muriyati xodimlaridan bir nechasida koronavirus infeksiyasi borligi aniqlandi. Chilonzor tumani hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, tuman sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi mutaxassislari xulosasiga ko'ra, Tashkent Trade Center savdo markazi profilaktika tadbirlarini o'tkazish uchun vaqtincha yopildi. Xabarda savdo markazi xodimlari va bu yerda faoliyat yurituvchi tadbirkorlardan koronavirusga test 6-iyulda olingani qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVID-19 bo'yicha missiyasi 6-iyul kuni Turkmanistonga yo'l olgan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi direktori Hans Kluge Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Turkmanistonda bo'ladigan 10 kun davomida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari sog'liqni saqlash sohasidagi yuqori lavozimli amaldorlar va ekspertlar bilan uchrashib, COVID-19 muammosini hal qilish uchun zarur bo'lgan javob mexanizmlarini ishlab chiqish hamda xatarlarni baholash bo'yicha ular bilan birga ishlaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari respublika, viloyat va shahar miqyosidagi shifoxonalar, sog'liqni saqlash markazlari, laboratoriyalar va boshqa muassasalarga tashrif buyuradilar. Turkmaniston o'z hududida COVID-19 infeksiyasi yo'qligini iddao qilayotgan jahondagi oz sonli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Rahbariyatning koronavirusga chalinish holatlari qayd etilmaganiga oid bayonotlari qabatida mamlakatda o'tkir pnevmoniya keng quloch yoyib borayotgani kuzatilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Boronov 7-iyul kuni poytaxt Bishkekda vaziyat og'ir ekanligini bildirdi. U o'z so'zida boshqa shahar va qishloqlarda yashovchilarni Bishkekka kelmay turishlikka chaqirdi. Viloyatlardagi fuqarolarimizga aytmoqchimanki, o'ta muhim ishingiz bo'lmasa Bishkekka kelmang. Bugungi kunda Bishkekda vaziyat boshqa hududlarga qaraganda ancha og'ir. Bishkekka kelib, kasal yuqtirib, bu kasalni keyin o'z hududlaringizda tarqatmasligingiz uchun poytaxtga kelmasligingizni iltimos qilaman, dedi bosh vazir. Qirg'izistonda shu kungacha 8141 kishida koronavirus aniqlangan bo'lsa, shundan 3434 nafari Bishkekda. Mamlakat bo'yicha koronavirusga chalinganlardan 99 nafari vafot etdi. 2916 odam sog'aydi. Afg'onistonning Lag'ar viloyatida 6-iyul kuni uyushtirilgan qurolli hujum chog'ida ayol siyosatchi va uning haydovchisi tan jarohati oldi. Lag'ar viloyat politsiyasi matbuot kotibi Shohpur Ahmadzayga ko'ra, ichida viloyat kengashi a'zosi Nafisa Hijron bo'lgan avtomobilga hujumni qurolli shaxslar viloyat ma'muriy markazi Puli Olam shahrida sodir etganlar. Politsiya matbuot kotibi Nafisa Hijronning ahvoli barqaror ekani va davolanish uchun Kobulga yo'llanganini qo'shimcha qilgan. Politsiya vakillariga ko'ra, hujum yuzasidan surishtiruv ishlari boshlangan va bir gumonlanuvchi qo'lga olingan. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'onistonda, ayniqsa viloyatlarda uydan tashqarida ishlaydigan ayollar tez-tez jangarilar hujumiga uchrab turadi. Kommersant va Vedomosti gazetasining sobiq jurnalisti Ivan Safronov Moskvada davlatga xiyonat qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. May oyidan beri u Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozinning axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ivan Safronov 2019-yilning mayida Kommersant gazetasida Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko iste'fo berishi mumkinligi to'g'risidagi maqolasi chop etilgani ortidan ishdan bo'shatilgan edi. O'shanda gazeta siyosat bo'limining barcha xodimlari Safronov ortidan iste'fo bergan edilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar Prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyaga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razzoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020-yil 5-mart kunidagi qaror bilan 25%dan voz kechuvdi. Qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman. 5%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm. Bozordagi narx esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha, 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksionerlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bo'lmaydi.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaziz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831-son qaroriga asosan davlat resurslariga 3,019,000 tonna, shu jumladan 293,000 tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda Prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Rossiya-Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3-iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 ga yaqinlagan. Ozodlik muxbiri o'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan yigit bilan 6-iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7-iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim buzuqlikka bormagan, muhojirlarning ahvoli kundan-kunga og'irlashmoqda. Hozir bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnon var suhbatlashdim.
Hech qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ekta mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyiga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Sol Eretskida edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastimi? Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan 2 km uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Soli Eletskida 150 km yaqin edik. Hozir bizni 200 km olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi uje. Boshqa bir oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Eletskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga uje 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda ham og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz, opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan buzuqlikdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1:2, 1:3 qimmat. Mana obichniy rus magazinlaridan 1:2, 1:3 qimmat narsalar.
Kim olib kelib beryapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham ekskunda bir.
Suvni qayerdan topishyapsizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapti. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa, u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapti.
Aholi punkti bormi yaqin atrofingizda? Bir do'konchasi bor.
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 km radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska yedim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha buzuqlikdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerak emas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajada ketib qoldi. U palatkasi ham talafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana darajada 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan hamma o'zimizni o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallik yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizni patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent bir 2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Koronavirus O'zbekiston COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi tashxisi qo'yilgan urgutlik bemor vafot etdi. O'zbekistonda virusga chalinib bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz aholini qabul qilayotgandan shikoyat qildi.
Niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Qo'lqop ham berilmagan.
Vazirlar Mahkamasi prezidentning fermerlarga bug'doyning 25%ini erkin narxda sotish qarorini maxfiy tarzda bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
25%ni bug'doy narxida olaman deb o'zi qaror chiqarildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Avstriya politsiyasi dam olish kunlari poytaxt Vena yaqinida otib o'ldirilgan chechenistonlikning o'limi siyosiy qotillik yoki uyushgan jinoyatchilikka aloqador ekanligini aniqlash ustida ishlamoqda. Politsiya qotillikda aloqadorlikda gumonlanayotgan ikki rossiyalikni qo'lga oldi. Otib o'ldirilgan shaxs 43 yoshdagi Rossiya fuqarosi ekani, mamlakatga siyosiy boshpana izlab kelganini Avstriya rasmiylari ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, marhumga Vena yaqinidagi Gerasdorf shaharchasida avtomobil to'xtash joyida 5 marta o'q otilgan. Avstriya politsiyasi marhum nomini oshkor qilmagan bo'lsa-da, Ozodlikning chechen diasporasidagi manbalariga ko'ra, uning ismi Mamixan Umarov bo'lib, venalik Anzor laqabi bilan tanilgan. Umarov 2005-yilda Avstriyaga ko'chib borgan va oradan 2 yil o'tib siyosiy boshpana olgan. Checheniston mustaqilligi uchun kurashgan Mamixon Umarov Checheniston lideri Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgan. Avstriya politsiyasi Umarovga himoya taklif qilinganini, ammo bu taklifga rozi bo'lmaganini ma'lum qildi. Qotillikdan bir necha soat o'tib, Venadan 200 km masofada joylashgan Linz shahrida bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Ozodlik 47 yoshdagi Sarali Astayev ekanligini aniqladi. Ozodlik shuningdek politsiya qo'lga olgan ikkinchi gumonlanuvchi 37 yoshdagi Salman Magomedov ekanligini aniqladi. Rasmiylar uni boshida guvoh o'laroq ko'rgan. Har ikki gumonlanuvchi chechenistonlik Rossiya fuqarosi bo'lib, 2000-yillar boshida Avstriyada siyosiy boshpana olgan. Avstriya hududiy razvedka hamda aksilterrorizm agentligi shov-shuvga sabab bo'lgan ushbu qotillikni tergov qilmoqda. Agentlikning yetakchisi qotillik ortida siyosiy motiv yoki o'zaro kelishmovchilik turgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Umarov bergan intervyulari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida o'zini sobiq jangchi hamda o'z vaqtida mustaqil ichkeriya Checheniston Respublikasi deb e'lon qilingan hudud xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimi deb atagan. Marhum joriy yilning fevralida o'z YouTube kanalini ochib 30 video yuklagan. Videolarning oxirgisi platformaga 2 iyul kuni yuklangan. Chechen tilida yozib olingan videolarning aksari yakunida Umarov Qodirovni, uning oilasi hamda sheriklarini haqoratlagan. Videolarning bir nechtasi 250 ming martadan ko'p ko'rilgan. Umarov chechen qo'mondoni Adam Asmayevga suiqasd urinishi bo'yicha Ukraina rasmiylari olib borayotgan tergovda muhim guvoh bo'lishi kutilayotgan edi, ammo Ukrainaga kiritilmadi. Asmayev Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilariga qarshi jang qilgan. 2017 yilning oktyabrida Kiyev shahrida amalga oshirilgan hujumda Asmayevning rafiqasi Amina Okuyeva halok bo'lgan edi. Osmayev va Okuyevaga qilingan hujumdan ko'p o'tmay, Radikal partiya Millatchi partiyasi a'zosi Ihor Masuychukka suiqasd uyushtirildi. Amalga oshirilgan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi, ammo Masuychuk tirik qoldi. Deputatning Osmayev va uning rafiqasiga aloqasi borligi aytildi. Umarov Masuychuk bilan aloqada bo'lgan hamda bomba hujumi haqida uni oldindan ogohlantirgan. Avstriyaning Kurier gazetasining xabar berishicha, politsiya Umarov ishi uyushgan jinoyatchilik yoki chechen urug'lari o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilikka aloqador bo'lishi mumkin degan qarashni ham ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-iyulda Rossiya sudi terrorchilikni oqlashda ayblangan jurnalist Svetlana Prokopyevani aybdor deb topdi va uni 500 ming rubllik jarimaga tortdi. Prokopyevaga qo'yilayotgan ayblovlarni inson huquqlari guruhlari keskin qoralab keladi. Pskov shahri prokuraturasi 2-chi g'arbiy tuman harbiy sudidan Prokopyevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. Shuningdek, prokuratura Prokopyevaga 4 yil jurnalistika bilan shug'ullanishni man qilishni so'ragan. Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati bilan hamkorlik qilib kelayotgan Prokopyevaning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. 3-iyul kuni jurnalist sudda so'zlagan so'nggi so'zida hukumatni tanqid qilishdan qo'rqmayman. Huquq-tartibot idoralarini tanqid qilishdan yoki xavfsizlik idoralari xato qilsa, buni aytishdan qo'rqmayman. Chunki men fikrimni aytmasam, hech kim fikrini aytmasa, oqibati dahshatli bo'lishini bilaman dedi. Prokopyev sudni o'z qarorini chiqarayotib, Rossiya jamiyati asosi hisoblanuvchi prinsiplarni e'tiborga olishga chaqirgan edi. So'z erkinligi, jurnalist maqomi, matbuot vazifasini nazarda tutyapman. Men o'z ishimni bajardim. Shaxsiy majburiyatlarimdan chiqadigan hech qanday ishga qo'l urmadim. Bu jinoyat emas deya qo'shimcha qildi u. Prokopyevga qo'yilgan ayblovga jurnalist 2018-yilda Eha Moskvi radiosiga yozgan sharhlari asos bo'ldi. O'shanda u 2018-yilning noyabrida Federal xavfsizlik xizmatining Arxangelsk oblast boshqarmasi binosi oldida qo'lbola bombani portlatib halok bo'lgan 17 yoshli yigitning harakatlariga munosabat bildirar ekan, bu voqea prezident Vladimir Putin hukmronligi davrida yuzaga kelgan siyosiy rejimning repressiyalariga javoban uyushtirilgan bo'lishi ehtimol qabilida fikr bildirgan edi. Prokopyev shuningdek mamlakatda siyosiy faollik keskin cheklanganini, natijada aholi umidsizlanib qolganini xulosa qilgan. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan o'smir o'limidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Federal xavfsizlik xizmatini jinoyat ishlariga aloqadorlikda ayblagan. 3-iyul kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Daisy Sindelar bildiruv e'lon qilib, Rossiya ayblovchilar iddaolarining aksini qilib kelgan taniqli mustaqil jurnalistga qarshi ayovsiz chora ko'rishga qaror qilgani bizni qattiq tashvishlantiradi dedi. Svetlananing sharhlari fojiani izohlashga qaratilgan edi. Uning so'zlarini terrorizmni oqlash deya talqin qilish, uning ovozini o'chirishni ko'zlab atayin va siyosiy sabablarga ko'ra faktlarni buzib ko'rsatishdan iborat bo'lib, Rossiya boshdan kechirgan eng qorong'i davrlardagi mudhish sud tomoshalarini eslatadi dedi Sindelar o'z bildiruvida. Bu orada 30dan oshiq mustaqil jurnalist Prokopyevni qo'llovchi qo'shma bildiruvini e'lon qildi. 3-iyul kuni Yevropa ittifoqi matbuot kotibi Peter Stano Prokopyevga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishga chorlab bildiruv e'lon qildi. Unda kotib jurnalistga qarshi ochilgan jinoyat ishi Rossiyada mustaqil jurnalistlar hamda fuqaroviy jamiyat uchun tobora torayib borayotgan muhitdan dalolat berishini ta'kidladi. Stano bildiruvida Rossiya Federatsiyasini xalqaro hamda ichki majburiyatlarini bajarishga hamda inson huquqlari va fundamental erkinliklarni kafolatlashga jurnalistlar qo'rquvsiz, xavfsiz muhitda ishlashini ta'minlashga chorlaymiz deyiladi. Human Rights Watch tashkiloti mazkur jinoyat ishini nafaqat Prokopyevaning, balki barcha rossiyaliklar so'z erkinligining cheklanishi deya ta'rifladi. Bu holat Rossiyada noqulay masalalarni ko'tarish jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida boshqalar uchun yana bir belgidir. Mamlakat rasmiylari uzoq yillardan beri aynan shunday qilishga urinib keladi deyiladi guruh bildiruvida. Prokopyev ishini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Yevropa jurnalistlari federatsiyasi ham qoralab keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va o'zining Karmanagaz xodimi ekanini aytgan 40 yashar Turdiy va To'xtagul aholi orasida koronavirus tarqalishi ko'payib borayotgan sharoitda himoyasiz va og'ir ahvolda ishlayotgandan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, shaxsan u himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan kuniga 10 nafardan ziyod mijozni qabul qilmoqda, ular bilan suhbatlashib, hujjatlar bilan ishlamoqda. Bundan tashqari Turdiyevaning iddao qilishicha, hamkasblari yaqinlari orasidan COVID aniqlangan bemorlar chiqqandan so'ng ham u ishlab turgan tashkilot binosi infeksiya qilinmagan, bemor bilan muloqotda bo'lganlar esa karantinga olinmagan. Hozir ozod mikrofonga bog'langan To'xtagul Turdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men Navoiy viloyati Karmana tumani Talqoq 2 massividanman. Ismim Turdiyeva To'xtagul. O'zim Navoiy viloyati Karmana tumaniga filialda ishlayman.
Respublikada hali karantin bekor qilingani yo'q. 1-avgustgacha uzaytirilgan. Ayniqsa Navoiyda masalan, ahvol juda og'ir. Siz masalan shu sharoitda ishni davom ettiryapman, aholi bilan ishlayapman deyapsiz. Qanday qilib ishlayapsizlar? Masalan, tartibini gapirib bering. Tashkilotlarning oldiga dezinfeksiya tunneli qo'yilish kerak deganida. Bormi sizlarda shunaqa tunnellar? Qanday qilib ish boshlayapsizlar?
Yo'q, dezinfeksiya tunneli yo'q. Bu narsani Navoiy viloyat gazdan ko'p talab qildim. Hozir bizlar har 2 soatdan eshik oldida navbat turamiz. Aholi abonentlar kelganda iloji bo'lsa kirgizmaslikka harakat qilamiz, lekin ba'zi razborni narsalarga majburmiz. Isitmasini o'lchab, qo'liga antiseptik sepib kirgizamiz, lekin ular qo'lidagi hujjatlarni olib, klinikalarni tekshirishga, hujjatlarni olishga majbur bo'lamiz, proyektini ko'rish uchun. Bu narsa qog'ozda ham saqlanadi kasallik, qog'oz yuzasida ham bu narsadan qo'rqamiz.
Endi sizlarga maxsus himoya kiyimlari berilganmi? Qo'lqop?
Yo'q, bizga ancha oldin bir 2 marta qo'lqop berildi, 2 marta maska berildi, tamom, boshqa hech narsa berilgan yo'q. Antiseptik o'zimiz sotib olib turibmiz o'zimiz xonalarimizga, lekin viloyat gaz bizga to'liq ta'minlagan yo'q bu narsani.
Masalan, bir kunda necha marta niqob almashtiryapsiz siz?
Bir kunda shu bitta niqobni taqishga majburmiz. Har niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Har
kuni ishga borib kelgandan keyin. Masalan, bugun himoya kostyumi bilan ishladingizmi yo yo'qmidi?
Yo'q, himoya kostyumi berilmagan bunaqa. Qo'lqop ham berilmagan.
Demak, masalan, bugun siz nechta mijoz qabul qilib oldingiz deylik? Bugun yoki kecha?
Dushanba kuni odam ko'p edi. 2 soat ichida eshik oldida turgan bo'lsam, 10tadan ziyod kishini bilan savol-javob qildim. Men o'zim hujjatlarini ham shu 10dan ziyod kishini hujjatini olib ko'rishga majbur bo'ldim. Qolganlar ham xuddi shunday. 80dan ziyod odam bor. Ularni 20dan ortig'i slesar, ular hozir haftada 2 kun yoki 1 kun kelib ketadi. Shu yaqinda mana o'tgan hafta dushanba kunida shularni bittasini ayolidan koronavirus infeksiyasi tasdiqlandi. Test olinglar desak, hech kim bizdan test olmayapti.
Endi sizni xabaringiz bormi? Masalan, 5 iyuldan boshlab bemorlar 3 toifaga ajratilyapti O'zbekistonda. Yengil alomatlari bilan, og'ir, o'ta og'ir alomatlari bilan. Demak, test tuzilmalari birinchi navbatda o'sha og'ir simptomlari ko'rilgan bemorlarga tushunishimiz bo'yicha, ya'ni rasmiy bayonotlarga qaraganda shunaqa. Balki shu uchun sizlardan test olishmayotgandir. Bu haqda hech bir rasmiy idora gapirmadimi?
Xo'p, yo'q, mayli, test olmasa ham hech bo'lmasa o'sha kontaktda bo'lganlarni karantinga olish kerak edi. Ishxonani dezinfeksiya qilish kerak edi-yu, srochni, lekin shunaqa qilinmadi. Juda ham e'tiborsizlik bilan qo'l uchida qaralyapti.
Endi siz hozir masalan simptomlar ko'rinmayotgan bo'lsa, hozircha deylik kasallik sizga oilangizdagilarni bezovta qilmayotgan bo'lsa, nima uchun test topshirmoqsiz?
Aholi bilan muloqotda bo'lamiz. Biz ham masalan oilamiz, atrofdagilarga yuqtirib, bu narsa battar ko'payib ketishidan qo'rqamiz.
Sizni oilangizda bir sog'ligi zaifmi yoki masalan shu virus yuqsa hayotiga xavf bo'ladi deb o'ylaganingiz biror yaqiningiz bormi?
Ha, onam saqir kasallari bor, qo'rqaman. O'g'lim juda ham immuniteti past, nimjon, qo'rqaman.
Lekin kuniga 10lab odamni qabul qilib, himoya vositalarisiz ishni davom ettiryapsiz demak-a?
Ilojimiz yo'q boshqa, shunday qilyapmiz.
Ozodlik To'xtagul Turdiyeva ishlaydigan Karmanagaz idorasi ma'muriyatidan bu borada hozircha biror izoh ola olmadi. Ammo Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar soni ortib borayotgani, ayrim hollarda bemorlar soni yashirilayotgani haqida tahririyatga hujjatlar kelib tushgan va Ozodlik bu borada tahliliy maqolalarni e'lon qilgan. Bundan tashqari Navoiyda karantin uchun Respublika inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan katta miqdordagi mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlanganini Bosh prokuratura ham xabar qilgan edi. Tergov ishlari davom etayotgani bildirilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Savdo markazi xodimlarida koronavirus topilgani ortidan savdo majmuasi vaqtincha yopildi. Markaziy bank karantin talablari yumshatilishi naqd pul aylanmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildirdi. Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi o'zbeklar ayrimlari yegulik va suvsiz qoldi, aksari ikki haftadan buyon quruq yerda tunashda davom etmoqda.
4-5 ta tasdiq bilan mana bugun kun o'tkazyapti onaxon. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q.
Avstriya politsiyasi Ramzan Qodirovning tanqidchisi ekani aytilgan shaxs o'limi tergovga oid ba'zi ma'lumotlarni ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh infeksionisti mamlakatdagi aksar shifoxonalar, tibbiyot markazlari COVID-19 bemorlarga ajratilgani ortidan boshqa og'ir va surunkali kasallikka chalingan bemorlar muolajasiz qolib ketayotganidan xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori va Sog'liqni saqlash vazirligi bosh infeksionisti Erkin Musaboyev Gazeta.uz internet nashriga intervyu berdi. Intervyuda mutaxassis koronavirus qurbonlari soni keskin orta boshlagani, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va COVID-19 bemorlari uyda davolash tizimiga o'tilayotganiga izoh berdi. Musaboyevga ko'ra, virusologiya ilmiy tadqiqot instituti kasalxonasida yiliga 3000 ga yaqin jigar sirrozi bilan og'rigan bemor davolanadi. Shulardan taxminan 1000 nafari shifoxona so'nggi 4 oyda karantinga yopilgan bois muolaja ola olmay qolgan. Gazeta.uz internet nashriga bergan intervyusida bosh infeksionist jumladan shunday deydi. O'rtacha 1000 nafar bemor shu payt davomida davolana olmadi. Men taxmin qilishimcha, shu vaqt ichida 200 ga yaqin bemor COVID-19 dan emas, balki sirrozdan vafot etdi. Agar biz koronavirus bilan og'rigan barcha bemorlarni qabul qilishni davom ettirsak, keyingi bosqichda kardiologiya markazini yopish kerak bo'ladi. Bu esa dahshat. Qanchadan-qancha bemorlar COVID-19 dan emas, balki yurak xurujidan vafot etishadi, deya ta'kidlaydi O'zbekiston bosh infeksionisti. Erkin Musaboyev aynan shunday hodisa Italiya va boshqa mamlakatlarda sodir bo'lgani, bu esa sog'liqni saqlash tizimining falajlanishi ekanini aytib o'tdi. Bosh infeksionist kasallik alomatlari bo'lmagan yoki alomatlari yengil bo'lgan koronavirus bemorlarining 5-iyuldan uyda davolanishga o'tilgani sabablariga ham izoh berdi. Infeksionist bilan intervyudan iqtibos. Bemorlar unchalik ko'p bo'lmagan davrda biz klinikalarni yopib bo'lsa ham davolash ishlarini olib bordik. Yana bizning virusologiya ilmiy tadqiqot institutidagi klinikamizning misolida ko'raylik. Mamlakatda 25 kishi koronavirusdan vafot etgan bo'lsa, sizga aytganimdek, jigar sirrozidan to'liq davolana olmagani sababli vafot etganlar soni 10 barobarga ko'proq. Shifoxona boshqa toifadagi kasallarni qabul qilaversa, shunaqa bo'ladi. Bular COVID-19 pandemiyasining bilvosita qurbonlari deyiladi. Deya ta'kidlaydi bosh infeksionist Erkin Musaboyev. Musaboyevga ko'ra, O'zbekistonda o'lim holatlarining ma'lum bir darajada o'sishi ham kuzatilishi mumkin. Albatta, bemor shifoxona nazorati ostida davolansa, bu uning uchun yaxshiroqdir, deb ta'kidlaydi Musaboyev. Lekin hozir bizning mutaxassislarimiz milliy davolanish protokolini ishlab chiqishdi, shifokorlarimizni tayyorlashdi va uyda davolanayotgan koronavirus bemorlarga qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ri tekshiruv algoritmini tuzishdi. Asosiy asoratlar bor. Agar ular paydo bo'lsa, tez yordam chaqirishingiz va ushbu bemorni kasalxonaga olib borishingiz kerak, deb ta'kidlaydi. Gazeta O'z internet nashriga bergan intervyusida O'zbekiston bosh infeksionisti Erkin Musaboyev 5-iyul soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 10 mingga yaqinladi. Vafot etgan bemorlar soni esa 33 nafarga yetdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzating, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarini kuzating. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJda ishlovchi 900dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar, aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining Ozodlikka bildirishicha, gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJlarida ham qisqartirish kutilayotgani haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismoch qilinmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemchiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumonov 2-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017 yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014 yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJ'ga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, o'pishga pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi. Hammang bo'shatilasizlar, dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor, dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilotchisi bo'lgan Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismoch qilinmasligini istagan mas'ul xodim Ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJlar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlik hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi, dedi Uztransgaz AJ vakili.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun taniqli tadbirkor Rustam Usmonov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kunning yangiliklaridan biri bir qarashda o'ta zerikarli bir mavzu, lekin pul bilan bog'liq, pul bilan bog'liq har qanday mavzu qiziq bo'ladi. Lekin o'sha yangilik ko'pchilikka tushunarsiz. Mana prezident o'z saytini bugungi sarlavhasi. Bank sohasida strategiya ijrosi va transformatsiya jarayoni muhokama qilindi. Bu sarlavhani birdan tushunish qiyin, uning ostidagi matnni ham tushunish qiyin. Gap nima haqdaligini oddiy shu o'zbekchadan o'zbekchaga tarjima qilib tushuntirib bering. Undan keyin yana men shu matndan kelib chiqqan savollarimni beraman. Marhamat.
Bank sohasidagi prezident ko'targan masalalar judayam muhim masalalar. Sababi bank, O'zbekiston bank tizimi bugungi kunda O'zbekiston manfaati uchun emas, faqat o'sha bankda ishlayotgan markaziy bank manfaati uchun ishlayapti desam xato bo'lmaydi. Yashirmayman, ochiq aytishim kerak. Men mana kamodan chiqqanimdan beri bank bilan juda ko'p marta to'qnash keldim. O'sha bankni bugungi olib borayotgan siyosati O'zbekistonda oyog'iga bog'langan tushov desam yolg'on bo'lmaydi. Tushovni bilasiz, hayvon tez yurib ketmasligi uchun, qochib ketmasligi uchun oyog'ini bog'lab qo'yishadi. O'zbekiston bank tizimi O'zbekistonni oyog'ini bog'lab qo'yapti. Nima bilan? O'zbekistonni oyog'ini shu bilan bog'layaptiki, berayotgan kreditlari uchun juda katta summada foiz olyapti. Mana men hozirgina ipoteka kreditini olib, ish bajarmoqchi edim, qilmoqchi edim. Buni 26% deb aytishdi. Yiliga men ipoteka krediti shunda kreditga unga olib men uy solaman, solgan uyimni sotaman. Ana shundan 26%ini men bankka to'lashim kerak edi. Hay, prezidenti mana kechagi nimalaridan ko'rgan choralaridan buni bor yo'g'i 5%ga tushib 21% qilishdi. Lekin tasavvur qiling, 21% to'lab turib, u o'sha uyni sotib oladigan oddiy bir mehnatkash bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, o'shani bo'yniga tushyapti-ku. Xo'sh, bu 21% qayerga ketyapti? Bu 21% markaziy bankka ketyapti. Bular ilgari 18%ini olardi shundan. Keyin 16%ga tushirishdi. Bugungi kunda ular 15% olyapti. A bank nima uchun 15% olyapti? Yana markaziy bank, davlat banki, tijorat banki emas. A tijorat banklari o'sha markaziy bankga moslashishga majbur.
Siz aytayotgan masala muhokama qilindimi kecha prezident huzurida?
Prezident umuman bank tizimini men uni hali muhokamani informatsiyani faqat qisqagina o'qidim. Lekin u yerda bo'lib o'tgan gaplar menimcha anchagina dahshatli gaplar bo'lgan bo'lsa kerak bank tizimiga. Prezidentga bu haqda men 2017-yilda xat yozganman. Mana bizda imtiyozli kredit degan narsa bor. Prezident juda katta nimalar bilan imtiyozli kreditlarni beryapti. Ana shu imtiyozli kredit uchun buni to'g'ri aytish kerak. 5%lik shartchasi bor, ya'ni porasi bor. 12%lik imtiyoz bilan to'lasam, o'sha 12% ustiga baribir 5% qo'shib beraman. Nima uchun? Chunki mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri olingan kommersiya kreditda 21%.
To'xtang, o'sha davlat rahbari matbuot xizmatini kechagi xabarida aytilishicha prezident o'tkazgan majlisda korrupsiya masalasi ham tilga olingan. Uni alohida to'xtalaylik. Keling, yana prezidentning rasmiy saytini xabaridan kelib chiqib, mana endi savol bermoqchiman. Qarang, bu nima degani? 6-iyul kuni bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 15%dan 60%ga oshirishga qaratilgan 20-25 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasini amalga oshirish hamda mamlakat tijorat banklarining transformatsiya jarayonini jadallashtirish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi, deyilyapti. Nima bu?
Bu yerda ikkita ma'no bor. Birinchisi, banklardagi aholini pul mablag'larini oshirish haqida ketadi. Bu xususiy, ya'ni bugungi kunda banklarimizdagi mablag'larda asosiy qismi bu davlat mablag'lari. Xususiy, ya'ni aholini mablag'lari u yerda juda ham kam. Hozirgi ikkinchi yana bitta ma'nosi O'zbekistonda xususiy banklar juda ham oz. Ana shu nuqtai nazardan bu yerda ham xususiy banklar salmog'ini oshirish ham aholi pul jamg'armalarini banklarga jalb qilish haqida ketyapti.
Bank aktivlarida xususiy sektor ulushi deyilganda o'sha aholini pul jamg'armalarini bankka jalb qilish, a?
Albatta. Aholini pul jamg'armalarini bankka jalb qilish bu dunyodagi hamma banklarning birinchi darajadagi vazifasi.
Endi bu masalani ijobiy hal qilish uchun o'sha xususiy sektorni ulushini ko'paytirish uchun banklarga bo'lgan ishonchni mustahkamlash orqali qilinmaydimi? Inflyatsiya darajasini pastligi orqali qilinmaydimi? Endi odamlar bankka ko'p qo'ysa, u pul qadrsizlanib ketyapti. Mana shu masaladan nima deysiz?
Haqiqatda, masalan, pulim bo'lsa, bugungi kunda bankka qo'yib, u pulni saqlamayman, chunki bank beradigan foiz meni pulimni qadrsizlanish darajasini ta'min eta olmaydi. Masalaning mohiyati O'zbekistondagi pulni qadrsizlanishi. Afsuski, bu masalada O'zbekistonda gapiradigan odam juda kam. Masalan, men qachondan beri, qamoqdan chiqqanimdan beri gapiraman. O'zbekistondagi pulning qadrsizlanishiga birinchi navbatda Markaziy bank aybdor. Markaziy bank buni tuhmat deb bilsa, meni sudga bersin deb ham chiqdim. Lekin indamayapti. Holbuki bugun O'zbekistonda tijorat banklari dollarni 10,150 so'mdan sotayotgan bo'lsa yoki sotib olayotgan bo'lsa, ana shu darajani o'zi o'sha dollarni bir paytlar bizim bir rublimiz 1 dollar deb oladigan bo'lsak, 10 million marta bizning pulimizni qadrsizlanganini bildiradi.
Rustam aka, bu masalaga alohida bugungi suhbat doirasida alohida to'xtalamiz, chunki Jahon bankining hisoboti chiqdi yaqinda va kecha biz maqola qildik. Buni alohida so'rayman, keling yana o'sha kechagi majlisda aytilgan gaplar. Aytilyaptiki, yig'ilishda bank tizimida korrupsiyaga barham berish masalasiga alohida e'tibor qaratildi, deyilyapti, lekin bu gapni tafsilotlari xabarda berilmagan. O'sha bank tizimidagi korrupsiya masalasi shu qadar katta problemamiki, prezident alohida shunga e'tibor beribdi kecha.
Bu haqiqatda juda katta problema. Masalan, men prezident Mirziyoyev nomiga 2017 yil 23 iyun kuni bor yo'g'i bir betdan iborat shikoyat xati yozganman. O'sha shikoyat xatida banklar berilayotgan kreditdan 5%ini oldindan shartga sifatida talab qilishlarini yozgan edim. Menga ana shu xatimga Markaziy bank javob berdi. Lekin ular yozgan xat instruksiyadan ko'chirilgan jumlalardan iborat bo'ldi-da, birortasi sizdan kim 5%li kredit so'rayapti, 5%li shartga so'rayapti degan so'zni mendan so'rashmadi. Holbuki masalani mohiyati ana shu 5%li dedi. Mana shu bugungi kunda ham mana bu imtiyozli kreditlarni olishda ana shu 5%li shartga mavjud. Lekin afsuski biz o'zbeklar betga ayta olmaymiz. Orqasidan gapirishni yaxshi ko'ramiz.
Korrupsiya ko'rinishlari faqat shundami?
Eng avvalo korrupsiyani ko'rinishi ana shu 5%lik shapkada. Bu shapka nimaligini biladi butun o'zbek xalqi.
Keling, yana o'sha pul bilan bog'liq navbatdagi yangilik. 6-iyul kuni Markaziy bank naqd pul muomalasi bo'yicha qisqacha sharhini e'lon qildi va o'sha sharhda aytilishicha Keling o'qib bera qolay. Aprel oyida banklar kassalariga naqd pul tushumining mart oyiga nisbatan qariyb 41% ga kamayishi kuzatilgan bo'lsa, bu koronavirus bilan bog'liq. Iyun oyida aprelga nisbatan 85% ga ko'payib, 14 trillion 600 milliard so'mni tashkil etgan. Endi davom etaman o'qishda. Biroq Markaziy bank ta'kidicha, iyun oyidagi ko'rsatkich karantin sharoitidan oldingi davrdagi holatdan joriy yil yanvarida 15 trillion 800 milliard so'm kamligicha qolmoqda. Endi biz bilamizki, Karimov davrida naqd pul aylanmasini imkon qadar qisqartirishga harakat qilingan. Hozir shuni aksi kuzatilayotgan deydi, shuni tushunmadim men.
Gap shundayki, iqtisodiy qonunlarga ko'ra mamlakat banki chiqarayotgan naqd pul ishlab chiqarilgan mahsulotga moslashgan bo'ladi. Biz O'zbekistonda pul yetishmovchiligi tufayli birinchi navbatda bu 1992-yilda meni ko'z oldimda ro'y bergan. Rossiya bankini ruxsatsiz O'zbekiston banki kreditni resursni osmondan olib banklarga tarqatib yubordi. Bizda O'zbekistonda ana shu kreditni resurs orqali yo'q pulni bor qilishadida, keyin nimaga inflyatsiya kuchayib ketdi dedi. Holbuki bu haqiqiy jinoyat. Ana shu jinoyatga men o'zim guvoh bo'lganman 92-yilda. Bugungi kunda albatta menda bunday imkoniyat yo'q, lekin bugun ham O'zbekiston banki ishlab chiqarilayotgan tovarga nisbatan pul chiqarmaydi. Ular o'sha yuqoridagi rahbarlarga yaxshi ko'rinish uchun pulni yetkazib berib turibdi. Natijada inflyatsiya juda ham yuqori. Hozirgina aytganman, inflyatsiya O'zbekistonda 10 million marta bo'ldi shu mustaqillik yillaringcha. Qo'shnimiz Qirg'izistonda bor yo'g'i 1400 marta bo'ldi.
Nega shunday bo'ldi?
Chunki qo'shni Qirg'izistonda iqtisodiy qonuniyatlarni ustidan nazorat qiladigan muxolifat bor. Bizi O'zbekistonda bunday muxolifat yo'q.
Keling endi navbatdagi savol, mana boyagina aytdim, kecha biz maqola e'lon qildik. Jahon banki joriy oy boshida bir hisobot e'lon qildi va unda aytilishicha O'zbekistonda yalpi milliy daromad hajmi 16-yildan beri muttasil kamayapti ekan. Men raqamlar keltiraman. Demak, 16-yilda jon boshiga 2660 dollar, 17-yilda jon boshiga 2350 dollar, 18-yilda 2020 dollar, 19-yilda 1800 dollarga tushgan. Demak, bu yalpi milliy daromad. Buni boisi nimada?
Buni asosiy sharti, asosiy sababi haqiqatda bizda ishlab chiqarish borgan sari kamayapti. Ishlab turgan korxonalar to'xtab qolyapti. Odamlar bu yerda ish topolmagani uchun hammamizga ma'lum chetga borib, o'sha yerda ishlab topib kelyapti pullarda. Endi nima uchun korxonalarda ishlashi qiyinlashyapti? Birinchi navbatda korxonalar ishlab chiqarish uchun doimiy aylanma mablag'ga muhtoj bo'ladi. Ana shu aylanma mablag'ni banklardan olib ishlatish kerak. Lekin banklarda olib ishlatish juda ham katta foizga to'lashga olib keladi. Katta foiz to'laydimi? Demak, bankdan olingan kredit tufayli o'sha tashkilot o'tirib qoladi, u o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana hozir siz bank haqida gapirib turib, o'sha banklarda ishida konkret nimasini ko'rsatib berdingiz? Ildizini, ya'ni banklarda noto'g'ri ishlashi tufayli korxonalarimiz bankrot bo'lyapti. Ana shu bankrotlik tufayli yildan yilga ishlab chiqarilayotgan mahsulotimiz kishi boshiga olganda kamayib boryapti. Mana shu joyda qarang, 3dan 1ga kamayapti. Bu juda katta dahshatli raqamlar. Bu holda bilmayman, kelajakda O'zbekistonimiz ahvoli nima bo'lishini bilmayman. Lekin menga alam qiladigan joyi, iqtisodchi olimlarimiz juda ko'p. Nega shular bu masalani ko'tarib chiqmaydi?
Ko'tarib chiqishayotgandir, balki quloq solmayotgandir-da rahbariyat.
Endi ana bu joyda haqiqatda ozgina nima bor-da, nima deydi, sabab ko'rsatilyapti. Haqiqatda bugungi kunda O'zbekistonning rahbariyati nima deydi, namoyish qilishga arziydigan ishlarga hamma narsani qilishyaptida, shoshilmasdan ishlab chiqarishni rivojlantirishga, ishchi o'rnini yaratishga va hokazolarga bo'lgan diqqatni qaratmayapti. O'sha narsa yildan yilga kamayib boryapti. Menga bitta narsa ta'sir qiladi. Men ilgari ham bu narsani aytgandim. Mirziyoyev olib aytgan mana bu siyosatini men qo'llab-quvvatlayman. Lekin ana shu siyosatni ijrosi juda ham past bo'lyapti. Yildan yilga ijro pasayapti. Nima sabab? Chunki nazorat yo'q.
Qarorlar chiqarilyapti, har kuni bittadan qaror, ikkitadan qaror, lekin nazorat yo'q.
Bo'lmang, ana shu chiqarilayotgan qarorni soni ko'p, sifati past, nazorat esa mutlaqo yo'q. Qaysi bir qarorni olmang, o'sha ichki o'zlarini yo'riqnomalaridan tashqariga chiqmagan holda, masalan, bank tizimi o'sha yo'riqnomalar asosida ishlayapti. Lekin biron bir bank jon kuydirib ko'proq pul topay demayapti. Chunki pul topishga qiziqish yo'q. Topgan pulini ko'p bo'lsa ham, oz bo'lsa ham o'sha smetada ko'rsatilgan ish haqini olishga bular ishonadi. Demak, nima qiladi ko'p pul topishdi? Baribir u puldan o'sha xodimlarga tegmaydi. A shuning uchun hozirgi prezident aytgandek korrupsiyaga yo'l ochilyapti. Demak, nima qilish kerak? Qo'shimcha daromadni ular o'sha shapcha yusinida olishga majbur.
Xo'p, Rustam aka. Agar pul bilan bog'liqligini hisobga olmasa, o'ta zerikarli gaplarni gaplashdik boyadan beri. Endi ko'pchilikni qiziqtiradigan, shaxsan meni yillardan beri qiziqtiradigan bir gap. O'zbekistonning puli so'm juda ham katta raqamlida. Qarang, 1 million so'm 100 dollargina. Shuni denominatsiya nega qilishmaydi?
Endi foyda. 3 nolni olib tashlaymiz. Boring 6 nolni olib tashlaylik. Bu yerda iqtisodiy siyosat o'zgarishi kerak.
3 nolni olib tashlaysiz yoki 6 nolni olib tashlaysiz, odamlar paketda ko'tarmaydigan bo'ladi-da pulini. Noqulayda, noqulay.
To'ppa to'g'ri bu gaplaringiz. Men aytayapmanki, O'zbekistonning Markaziy banki bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotiga qarama-qarshi yo'nalishda ishlayapti. Afsuski, bu gapni men ko'p marta qaytaryapman. O'sha Markaziy bank meni shu gaplarim noto'g'ri ekanligini isbotlash uchun meni sudga berganida men xursand bo'lardim, javob berardim sud oldida shu gaplarim uchun.
Nimasi, qaysi ishi O'zbekiston iqtisodiyotini o'sishiga qarama-qarshi?
Birinchidan, Markaziy bank tijorat banklariga berayotgan kredit resursini dastlab 18% berdi, keyin 17% tushirdi, 16%, bugun 15% beryapti. Xo'sh, endi tijorat banki kamida 10% o'zinikini qo'shadi. Demak, 25%. Mana men hozirgina ipoteka kreditini olib, menda yerlarim bor. O'sha yerlarim mana bugungi kunda meni ham haliga iqtisodiy ahvolim nochor bo'lgani uchun o'sha yerimga uy solib sotmoqchiman. Bunga ipoteka qarzi olishim mumkin. Ipoteka qarzini men 26%ga olyapman yiliga. Nu tasavvur qiling. 1 million dollarlik kredit olib, uyni bitkizdim. U 1 million 260 mingga tushdi menga. O'sha nima procenti bilan. Endi men o'zimni unga 25%ini qo'yamanmi? Aholiga demak, men 10 ming dollarlik uyni 15 ming man 20 ming dollarda atrofida sotishim kerak. Ya'ni biz birin ketin, yana qaytarib aytyapman. O'zbekistondagi bugungi iqtisodiy tanglikda asosiy sababchisi Markaziy bank va Markaziy bank rahbariyati olib borayotgan siyosat. Afsuski, bizning rahbarlarimiz Markaziy bank rahbarlariga tega olmaydi. Bilmayman nima uchun. Holbuki prezidentda haqqi bor ularni chaqirib, hisobotini eshitishga. Nima uchun inflyatsiyani shu darajaga olib chiqib qo'yganini?
Bu tushunarli. Boyagi savolim ko'pchilikni qiziqtiradigan savol baribir javobsiz qoldi. Nima uchun o'sha ortiqcha nollarni so'mdan olib tashlab bo'lmaydi?
Birinchidan, bu ham qo'shimcha xarajatni talab qiladi. Ya'ni yangi pul chiqarish kerak, uni ishlab chiqarishga ma'lum xarajat bo'ladi. U pulni muomalaga kiritish kerak. Bular eski pullarni yig'ishtirib olish kerak. Eski pullarini bilasizmi, vagon qilib yig'ishtirib olishgan, kuydirish mumkin emas ularni. Uni ham yo'qotishga qancha pul sarflanadi. Bizning ahvolimiz bu bo'lsa, u 6 ta nolni oldingmi, 3 ta nolni oldingmi, pulni almashtirdik, undan hech narsa o'zgarmaydi. Bitta faqat xarajat oshadi xolos. A bugun O'zbekiston budjetida bunaqa ortiqcha xarajatga pul yo'q. Shuning uchun meni nazarimda bugun pulni almashtirishga hojat yo'qda, iqtisodiy nuqtai nazardan hojat yo'q. Pulimiz ko'paysin, keyin almashtirsak bo'ladi.
Tamam. Taniqli tadbirkor Rustam Usmonov edi. Rustam aka, rahmat sizga.
Xo'p, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.